SBS Radio. SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሶኒ 24 ጉንበት 2021 ብናይ ኣቆፃፅራ ሰዓት ስቱድዮና ስቱድዮ መልበርን ኣውስትራልያ ልካሳ 6 ናይ ምሸት እዩ። መበል 30 ዓመት ናይ ኤርትራ ነፃነት ዝበዓለሉ ዘሎ እዋን ብምዃኑ ንኹሎም ነዚ መዓልቲ ተኽብሩ ሰማዕትና እንቋዕ ኣብፅሓኩም ክንብሎም ንፈቱ። ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ምሳና ክተምስኡ ብክብሪ ንዓደምኩ ድሕሪ ዜና ዝህልውና መደባት ከፋልጠኩም። ብዓለም ለኸ ሕጊ ንመጥቃዕቲ ደቂ ሰባት ከይውዕል ዝተኸልከለ ፃዕዳ ፎስፎረስ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝርከብዎም ሰላማውያን ሰባት ተርከፍ ኪፉ ተባሂሉ ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ሽም ናይቶም ዝተቐትሉ 326 መራሕቲ ሃይማኖት ከም ዝሰነደ ኣፍሊጡ ዝብሉ ሓፀርቲ ፀብጻባት ልኡኽና ክቐርቡ እዮም። ብምኽንያት መበል 30 ዓመት በዓል ናፅነት ኤርትራ ምስቲ በዓል ዝለዓሉ ሕቶታት ምስ ዶክተር ሳልሕ ጅምዕን ምስ ኣቶ መርሃዊ ወልደ ሚካኤል ዝተገብረ ዘተ ኣካይድና ኣለና። ትንታነ ዜናን ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ናይ ኢብራሂም ዓለን ሰዓቶም ሓልዮም ዝቐርቡ መደባትና እዮም። ነዚ መደብ ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራበ ነዚ መደብ ብየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ክሕልፈኩም። ቀንዲ ነጥብታት ዜና፣ ካብ ወፃኢ ሃገር ናብ ኣውስትራልያ ዝኣትዉ ሰባት ቅድሚ ምብጋሶም ብናይ ዲጂታዊ መፍለጢ ኣቢሉ ናይ ኮሮና ቫይረስ ክታበት ከም ትኸትቡ መረጋገፂ ከቕርቡ ዝከኣለሉ መገዲ ጣጣሓሉ ተባሂሉ። ፓትሪስ ታሎን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ንኻልኣይ ግዜ ድሕር ምምራፁ ፕረዚደንት ናይ ቤኒን ኮይኑ ምሒሉ። ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ናብ ኣሜሪካ ዝገብሮ ጉዕዞ ቀይዲ ክግበረሎም ከም ዝኽእል ተገሊጹ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብሩ ኤርትራውያን ንመበል 30 ዓመት መዓልቲ ነፃነቶም ይኽብሩ ኣለዉ። ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ እውን ብቤት ፅሕፈት ቆንስላዊ ጉዳያት ዝውደብ ኣብ መልበርን እቲ በዓል ብ22 ጉንበት 2021 ዝተኸብረ ኮይኑ ሎሚ ንጎ እውን ኣብ ከተማ መልበርን ኣብ ፌደሬሽን ስኩዌር ባንዲራታት ኤርትራ ብምውሉውላብ ገለ ኤርትራውያን እውን ባንዲራ ናይ ኤርትራ ዝለበሱ ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም በዓሎም ከኽብሩ ኣርፊዶም። ካብ ወፃኢ ሃገር ናብ ኣውስትራልያ ዝኣትዉ ሰባት ቅድሚ ምብጋሶም ብናይ ዲጂታዊ መፍለጢ ኣቢሉ ናይ ኮሮና ቫይረስ ክታበት ከም ዝኽተቡ መረጋገፂ ከቕርቡ ክኽእሉ እዮም። እቲ ምፍላጥ ቅድሚ ምብጋስ ዝግበር ኮይኑ ኩነታት ጥዕና፣ ናይ ቪዛ ሓበሬታን ታሪክ ጉዕዞን ዘጠቓልል ክኸውን እዩ። እዚ ኣገባብ እዚ ኣውስትራልያውያን ብዘይ ናይ ውሸባ ግዜ ካብ መገሻ ንክምለሱ ከፍቅድ ይኽእል። ከምኡ ውን ኣህጉራዊ ናይ ክታበት ምስክር ወረቐት ክሕዙ ይኽእሉ እዮም። ሓላፊ ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ማይክል ፔዞሎ መንግስቲ ነቲ መደብ ኣብ መጀመርታ ዝመፅእ ዓመት ክፍትኖይ ትፅቢት ከም ዘሎ ንዝገልጽ ግምታዊ ጸብጻብ ኣብ ላዕለዋይ ባይቶ ከምዚ ክብል ገሊጹ። እቲ ብኤሌክትሮኒካዊ መገዲ ናይ ገያሾ መለለይ ገያሾ ኣብ ዝኣትውሉን ቅድሚ ምብጋሶምን ንኽጥቀምሉ ኣብ ስርዓታትና ክተኣታት ኣለዎ። እዚ ቀሊል ቴክኒካዊ ፍታሕ ኣይኮነን፣ ነዚ ድማ ብዝተኻለና መጠን ቀልጢፍና ኢና ክንፍጽሞ ዘለና። መስርሕ ናይ ክታበት ምኽታብ ምውሻብን ምኽፋት ኣህጉራዊ ደባትን ዝምልከት ኣብዚ ሰሙን እዚ ፌደራላዊ ባይቶ ክሳብ ሃገራዊ ካቢነ ሚኒስትራት ዝቕመጥሉ ዘሎ እዋን ዝለዓለ ዛዕባ ከም ዝኸውን ተፈሊጡ። ኣውስትራልያ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን 500,000 ሰባት ናይ ኮቪድ-19 ንመጀመርታ ግዜ ብምኽታብ ኣብ መላእ ኣውስትራልያ 3.6 ሚልዮን ሰባት ክታበት ናይ ኮቪድ ተኸቲቦም ኣለዉ። ሕጂ እውን እንተኾነ ካብቲ ኣብ መወዳእታ መጋቢት ብመንግስቲ ሞሪሰን ተተስፊ ዝነበረ 4 ሚልዮን ዝወሓደ ቁፅሪ እዩ። እቲ መንግስቲ እቶም ክኽተቡ ዝግብኦም ሰባት ብዝቐልጠፈ ክኽተቡ ተማሕፂኑ። ኣብዚ ሓለፈ 2 ሰሙናት ልዕሊ 50 ዝኾኑ ሰባት ኣስትራዘኔካ ክታበት ክወስቱ ክኢሎም እዮም። ይኹን እምበር ክታበት ፋይዘር 20 ሚልዮን ዶዝ ኣብ ራብዓይ ርብዒ ዓመት ክሳዕ ዝመፅእ ገሊኦም ክፅበዩ ስለ ዘለዉ ዘተሓሳስብ እዩ። ሓደ ካብ ሓሙሽተ ኣውስትራልያውያን ገና በቲ ኣልኮል ምስታይ ዘስዕቦ ማህሰይቲ ብፍላይ መንእሰያት ነቲ ሓደገኛ ዝኾነ ነገራት ኣፍልጦ ከም ዘይብሎም ተፈሊጡ ልዕሊ ፍርቂ ካብቶም ብናይ ኣልኮልን ድራግ ፋውንዴሽን ኣልኮል ዝተዳለወ ድምፂ መውሃቢ 1,000 ኣውስትራልያውያን ግቡእ ዓቐን መስተ እንታይ ምዃኑ ከም ዘይፈልጡን መብዛሕትኦም ርግፀኛ ዘይኮኑን ወይ እውን ብዛዕባ እቲ ኣብ መዓልታዊ ወይ ሰሙን ክጥቀሞ ዝግባእ መስተ ገለ ሓሳብ ጥራይ ከም ዘለዎም ገሊፆም። ብካልእ ሸነኽ ቤት ምኽሪ ኣውስትራልያ ካንሰር ኣጉባዝ ንኣካላዊ ምንቅስቓስ ዝምልከት ዝተቐመጠ መምርሒ ኣየማልኡን እዮም ኢሉ እቲ ቤት ምኽሪ ብዝገበሮ መፅናዕቲ ሓደ ካብ 6 ናይ ኣውስትራልያ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዝመሃሩ መንእሰያት ጥራይ ነቲ ንኣካላዊ ንጥፈት ዝምልከት መምርሒ የማልኡ። ክሌር ሂውዝ ኣደ መንበር ኣብቲ ናይ ካንሰር ሃገራዊ መጠን ኣመጋግባን ኣካላዊ ምንቅስቓስን ናይ ፆታ ኣፈላላይ ከም ዘሎ ትገልጽ።
ኣወዳት
ምስ ኣዋልድ ክነጻጸር ከሎ እቲ ናይ ኣወዳት ብዕፅቢ ዝዛየደ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ከም ዘለዎም ኢና ርኢና። 21 ካብ 100 ዝኾኑ ኣወዳት ኣብ መዓልቲ ንሱሳ ደቓይቕ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ክገብሩ ከለዉ 9 ካብ 100 ኣዋልድ ጥራየን ኣብ ከምዚ ዓይነት ዝሳተፋ። ሚስ ሂውዝ ኣብቲ ረቂቕ ሃገራዊ ምክልኻል ጥዕና እስትራቴጂ ኣካላዊ ምንቅስቓስ እኳ እንተዘየለ ብእግሪ ብሽግለታን ህዝባ መጓዓዝያን ንምትብባዕ ግን ዝያዳ ክስራሕ ኣለዎ ኢላ። ፓትሪስ ታሎን ኣብዝሓለፈ ወርሒ ንካልኣይ ግዜ ድሕሪ ምምራፁ ፕረዚደንት ናይ ቤኒን ኮይኑ ቃል መሓላ ፈጺሙ። እቲ ስነ ስርዓት ኣብ ርእሰ ከተማ ፖርቶ ኖቫ ዝተፈጸመ ኮይኑ ድሕርቲ ብብልሽውና ዝኽሰሶን ናይ ተቃውሞ ሰልፍታትን ዝዓብለሎ ምርጫን እዩ ተገይሩ። ኣብቲ ናይ ሰንበት ስነ ስርዓት ዝተኻፈለ ዘይተዓወተ ሕፁ ፕረዚደንታዊ ተወዳዳሪ ኣላሳና ሱሙኒ መንግስቲ ንዘርእዮ ብቕዓት ክከታተል ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ሰበስልጣን ሕቡራት ሃገራት ነቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ዝነበረ ሓድሽ ኩናት ድሕሪ ምቁራጥ ተኽሲ ኣብ ጋዛ ጥፍኣት ከም ዝሰዕበ ኣፍሊጦም። ናይ ሕቡራት ሃገራት ኣተሓባባሪት ሰብኣዊ ጉዳያት ኣብ ምምሕዳር ፍልስጥኤም ዝኾነት ሚስ ሊን ሃስቲንግስ ኣብ ጋዛ ዝርከብ ኣስታት 300 ህንጻታት ምሉእ ብምሉእ ከም እተደምሰሰን ሓያል ሆስፒታላት እውን ከም ዝዓነውን ገሊጻ። ሚስ ሃስቲንግስ ከም ትገልጾ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ትካል ነቶም እተጎድኡ ንምሕጋዝ ዝከኣሎ ይገብር ከም ዘሎን ክልቲኦም ወገናት ተወሳኺ ናዕቢ ዝፈጥር ምትኩታኽ ደው ከብሉ ጠዊዓ። ደገፍና ኣብ መወዳእታ ውፅኢታዊ ምእንቲ ክኸውን እዚ ዘሕዝን ፍጻሜ እዚ ምእንቲ ከይድገምን ዝከኣለና ዘበለ ጻዕሪ ክንገብር ኣሎና። እቲ ተኽሲ ደው ክብል ኣለዎ። እቶም ንኣህጉራዊ ሕጊ ሰብኣውነትን ዝጥሕሱ ኣካላት ተሓተቲ ክኾኑ ኣለዎም። ሱር ናይቲ ብቐጻሊ ዘጋጥም ግጭት ድማ ፖለቲካዊ ፍታሕ ክርከቦ ኣለዎ። ሓማስን ካልኦት ዕጡቓት ጉጅለታትን ናብ እስራኤል ልዕሊ 4,000 ሮኬታት ከም ዝተኮሱ እስራኤል ድማ ኣብቲ ወታደራዊ ዕላማ እዩ ዝበለቶ ቦታታት ብኣማይት ዝቁፅር ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ፈጺማ እያ። ልዕሊ 250 ሰባት ተቐቲሎም መብዛሕትኦም ፍልስጥኤማውያን ኮይኖም እስራኤል ግና እንተወሓዱ 200 ካብቶም ዝሞቱ ዕጡቓት ከም ዝኾነ እያ ትዛረብ። ሰልፍ ሌበር ኣውስትራልያ ኣብ ላዕለዋይ ሃንተር ኣብ ተገብረ ምርጫ ድሕሪ ምስፍዓሩ ናይ ኒው ሳውት ዌልስ መራሒት ተቃዋሚት ጆዲ ማኬከ መሪሕነታ ብቑዕ ምዃኑ ሕቶታት ይቐርበላ ኣሎ። ናይ ሰልፊ ናሽናል ሕፁ ዴቪድ ላይዘል 30 ካብ 100 ናይ ቀዳማይ ምርጫታት ከም ዝተመርፀ ተፈሊጡሎ። መራሒ ፌደራላዊ ሰልፊ ተቃዋሚ ኣንቶኒ ኣልበኔዝ ብዛዕባ እቲ ውፅኢት ምርጫ ዝምልከት ስክፍታ ከም ዘየለ እዩ ዝገልጽ። ስለዚ ብዛዕባ እዚ ኣስፊሕና እንተርእናዮ እቲ ከባቢ ኣብ ዝሓለፉ ኣብ 9 ዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ሰልፊ ለበር መንበር ሒዙ ኣይፈልጥን እዩ። ኣብ ሰሜናዊ ከባቢታት ግዝኣት ሜልበርን ናይ ኮቪድ-19 ናይ 2 ሰባት ኣወንታዊ መልከፍቲ ኩሉ ከም ዝኽእል ሰበስልጣን ጥዕና ቪክቶርያ ሓቢሮም። እቲ ናይ ጥዕና ክፍሊ ከም ዝሓበሮ ሶኒ ንግሆ ናይ 2 ተለኺፎም ዝኽእሉ ተረኺቡ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ። እቲ ጉዳይ እናተመርመረ እቶም 2 ሰባት ተነፂሎም ክፀንሑን ምሉእ ምርመራ ክግበረሎምን እዩ። እዚ ድሕሪ ምፍላጡ እቲ ቪክቶርያ ን86 መዓልትታት ዝኣክል ኣብ ሕብረተሰብ እቲ ቫይረስ ከይፀንሐ ድሕሪ ምፅናሕ እዩ እዚ ተኸሲቱ ዘሎ። ዋሽንግተን ነቲ ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ግጭት ዝመፅእ ግፍዕን ጥሜትን ብደረጃ ዓለም ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝግበር ፀቕጢ ኣብ ዝሕይለሉ ዘሎ እዋን ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ናብ ኣሜሪካ ዝገብሮ ጉዕዞ ቀይዲ ክግበረሎም ከም ዝኽእል ተገሊጹ። ናይ ቪዛ ቀይድታት ንሒደት ውልቀ ሰባት ጥራይ ዒላማ ዝገበረ እኳ እንተኾነ ምምሕዳር ፕረዚደንት ጆ ባይደን ግን ነቲ መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ብቐጻሊ ዝፍፀሙ ግህሰታት ሰብኣዊ መስላት ደው ንምባልን ሰብኣዊ ሓገዛት ክኣቱ ንምፍቃድን ክተሓባብር ፀዊዕ ኣሎ። ዝሓለፈ ሰሙን ትካላት ረድኤት ኣብ ትግራይ ብሚልዮናት ዝቁፀር ሰባት ብጥሜት ከም እተሃስዩ ገሊፀን እየን። ብኣማኢት ዝቁፀር ጅምላዊ ቅትለት ከም ተፈፀመን ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ግዳያት ከም ዘለውን ፀብፀባት የመልክቱ። ሓላፊ ውድብ ጥዕና ዓለም ነቲ ኩነታት ዘስካሕክሕ ኢሉ ገሊፅዎ። እቲ ካብ ትግራይ ዝውለድ ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ጀነራል ዳይረክተር ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ የሱስ ኣብ ጀነቫ ኣብ ዝገብሮ ጋዜጣ ዋዕላ ልዕሊ 5,000,000 ሰባት ሰብኣዊ ረድኤት የድልዮም ኣሎ ኢሉ፣ ብዙሓት ድማ ብጥሜት ክሞቱ ጀሚሮም ከም ዘለውን ገሊፁ። ኣብ ስፖርት፣
ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ቅድዲ ምሽክረታ ዙር ኢጣልያ ብመሪሕነት ኮሎምብያዊ ኢጋል በርናል ናይ ካልኣይ ሰሙን ውድድራቱ ብምክያድ ይቕፅል ኣሎ። ካብቶም ዝጀመሩ ሰለስተ ኤርትራን ተቐዳድምቲ ክልተ ዝዕግብ ውፅኢት እናመዝገቡ ገና መኸተኦም ይቕፅሉ ኣለው። ሊጋት ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ግጥማቶም ኣካይዶም ሊቨርፑልን መሓመድ ሰላሕን ከምኡውን ጁቨንቱስን ሮናልዶን ንዓመታ ኣብ ቻምፕንስ ሊግ ክፃወቱ ምዃኖም ኣረጋጊፆም። ጃፓን ራብዓይ ማዕበል ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ዘሳቕያ ዘሎ እዋን ተቃውሞ ውሽጢ ሃገር ንምእንጋድ ውራያት ኦሎምፒክስን ፓራሊምፒክስን ይዛይዱ ኣለው። ኦሎምፒክ ስረዝን ከይስረዝን ግን መን እዩ ዝውስን ዝብሉ ገለ ካብቶም ኣርእስታት ዝሓዘ መደብ ኣለና።
ዝርዝር ትሕዝቱ ኢብራሂም ዓሊ ኣብ ሰዓቱ ከቕርቦ እዩ። ባር ክቡራ ሰማዕትና፣ ዜና ቅድሚ ምዛምና ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፅባሕ ዝተሓተ 5 ዝለዓለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ኣደላይድ ፅባሕ ዝተሓተ 12 ዝለዓለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ መልበርን ዝተሓተ 14 ዝለዓለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 11 ዝለዓለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ካምቢራ ዝተሓተ 5 ዝለዓለ 17። ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 13 ዝለዓለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 14 ዝለዓለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 22 ዝለዓለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሰማዕትና፣ ዜና ወዲና ኣለና። ንዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክተምስዩ ደጊና ኣድመኩም።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.